Bismillah və salatu və salamu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və cəmiin. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Bildiyiniz ki, müsəlmanlar bir neçə şeylərlə əmr olunmuşlar və bunun ən əsaslarından biri də Rasul sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə tabi olmaqdır. Və doğrudan da Rasul sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə tabi olmaq elə bir işdir ki, bu iş insanın əməllərində olmazsa, artıq o əməl qəbul olmaz. Necə bildiyiniz kimi, ibadətin qəbul olmaq əsas şərtləri nədir? İxlaslı olmaq, əməli xalis Allah üçün etmək. İkinci şərti də odur ki, hər hansı bir əməl olursa olsun, istər feili əməl olsun, istər sözlə olsun, mütləqdir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olsun. Və bu şərtlərin biri olarsa, digəri olmazsa, yenə də kifayət eləmir. Mütləqdir ki, hamısı olsun. Və bu barədə də kifayət qədər, əlhəmdülillah, danışılıb. Həmçinin bu barədə kifayət qədər Quran-ı Kərimdə ayələr və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində mübarək hədislər vardır. Bu günləri mən sizin üçün bir neçə əsərlər tərcümə eləmək istəyirəm ki, baxmayaraq əvvəl tərcümə eləmiş ki, artıq qardaşlar da yayıblar. Ancaq bu günləri yenidən sizə tərcümə eləmək, çünki bir çox qardaşlar eşitməyiblər və həmçində bu günləri müsəlmanlar arasında gəzən bəzi söhbətlər var ki, doğrudan da bu əsərləri oxuduqca bəzi şeylər bizə aydın olacaq bu əsərləri tərcümə etdikcə. Demək, burada sizə tərcümə elədiyim bu üç əsər hərəsi müxtəlif ibadətlər barədədir. Və bu ibadətlər də hərəsi öz dinində çox əzəmətli bir ibadətlərdir. Biri cihad barədədir. Növbətçi həc barədədir və digəri isə namaz barədədir. Və doğrudan da bunlar hamısı böyük ibadətlərdir. Və inşallah sələfin sözlərindən görəcəksiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmadıqca həmin o böyük ibadət nə qədər əzəmətli olsa da faydası olmur ki, olmur. Demək, birinci əsər budur ki, hədisi İbn-i Əbi Ubeydə rivayət edir. Huzeyfənin oğlu. Və belə hədis əsər belədir. Qal, kənə Huzeyfə ibn-i Yəmən və Abdullah ibn-i Məsud və Əbu Məsud əl-Ənsariyyü və Əbu Musa əl-Əşəri fil məscid. Və Huzeyfənin oğlu Əbu Ubeydə deyir ki, bir gündür Huzeyfə ibn-i Yəmən, Abdullah ibn-i Məsud və Əbu Məsud əl-Ənsari və bir də ki, Əbu Musa əl-Əşəri məsciddə oturmuşdular. O bu dörd sadaladığımız sözsüz ki, çoxunuz, hamınız bilirsiniz ki, bunlar səhabələrdir. Və nəinki bunlar Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindəndir, hətta bunlar alim səhabələrdən sayılır. Çünki bilirsiniz, səhabələr bəziləri digərlərlə nisbətən daha elmli, daha fəqih olmuşlar. Və bu dörd sadaladığımız səhabələr də doğrudan da böyük səhabələrdir. Fə cəə rəculun fəqal və deyir ki, onların yanına bir kişi gəldi və belə dedi. Ya Abdullah ibn-i Qeys, fəsəmməhu bismihi. Və deyir, o dedi ki, ey Abdullah ibn-i Qeys, və deyir, onu öz adı ilə çağırdı. Bu da kimdir? Həmin o səhabələrdən birinin künyasıdır. O da Əbu Məsud əl-Ənsaridir. Onun künyasıdır. Və onu adı ilə çağırıb, belə müraciət etdi. Fəqal, ərəəytə in ənə əxastu seyfi, fəcəhəttu bihi uridu vəchəllahi, فَقُتِلْتُ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكِ اَيْنَ اَنَا Demək, sual verərək soruşur ki, bir əgər mən qılıncımı götürərəmsə, Allah yolunda vuruşaramsa və bu əməlim üzrə də ölərəmsə, mənim yerim haradır? Mənim aqibətim necədir? قَالَ فِي الْجَنَّةِ Dedi ki, sənin yerin cənnətdir. قَالَ حُزَيْفَ قَالَ حُزَيْفَةُ عِنْدَ ذَٰلِكَ اِسْتَفْحَمَ الرَّجُلُ وَأَفْهِمْهُ فَلْيَدْخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ مَا قَالَ هَذَا Və Huzeyfə bu cavabdan qani olmadı. Əbu Məsudun bu cavabından qani olmadı. Dedi ki, bu şəxs səndən sual verir, soruşur, öyrənmək istəyir, sənsə ona yaxşı başa sal. Və neçə-neçə insanlar var ki, bu əməli edirlər, lakin deyir, aqibətləri oddadır. Lakin onların aqibəti oddadır. Hansı əməli? Allah yolunda cihada gedib vuruşmaq. neçə-neçə deyir insanlar var ki, bu əməli edirlər, lakin deyir, aqibətləri oddadır, onu düzgün başa sal. Və bundan sonra Əbu Məsud məsələni daha dərindən düşünüb və belə cavab verdi. Daha doğrusu, sonra Huzeyfə bu məsələyə özü cavab verərək belə dedi. İn əxazdə seyfəkə, fəcəhəddə bihi, fəəsabdəl haqqa, fəqutiltə və əntə alə zəlik, əntə fil cənnə. Və deyir ki, əgər sən qılıncını götürərsənsə, Allah yolunda vuruşarsansa və haqqa isabət edərsənsə, yəni növbəti şey nəyə qoşdu, hansı ki Əbu Məsud onu deməmişdi, yəni sünnətə müvafiq olmaq. Və deyir ki, sünnəyə də müvafiq olarsansa, sən cənnətdəsən. Sən cənnətdəsən. Sonra sözlərinə belə davam etdi. وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَقُتِلَ وَهُوَ عَلَى ذَٰلِكْ فَلَمْ يُوَفِّقُهُ اللّٰهُ وَلَمْ يُسَدِّدْهُ دَخَلَ النَّارِ قَالَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ. Demək, deyir ki, əgər deyirsən, haqqa isabət etməzsənsə və beləcə də deyir, öldürülərsənsə və əgər Allah səni bağışlamasa, səni qorumasa, sənin yerin cəhənnəmdir. Bilirsiniz ki, insan nə qədər günah eləsə də, sünniyə müxalif olsa da, yenə də nədir? Nə qədər ki, o insan müşrik deyilsə, o insanı Allah tərəfindən bağışlanmaq ehtimalı vardır. Çünki kim ki müşrik deyilsə, Allah onu sözsüz ki, istəsə bağışlayacaq. Və deyir ki, əgər sən haqqa isabət etməsən, cəhənnəmə düşə bilərsən, ta ki Allah səni bağışlamadıqca. Yəni, demək istəyir ki, sənin bu əməli, baxmayaraq Allah yolunda qılıncını götürüb vuruşursan, sən cəhənnəmi haqq edirsən bununla. Sünniyə müxalif olmaqla cəhənnəmi haqq edirsən. Yalnızdır, əgər Allah səni bağışlasa, bu istisnadır. Bu əsəri qardaşlar İbn Əbi Şeybə özünün Musannaf adlı əsərində rivayət etmişdir və eləcə də Abdurrazzaq bunu o da özünün Musannaf adlı əsərində rivayət etmişdir. Növbəti əsər isə namaz barədədir. An Sa'id ibn al-Musayyib annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr akthara min rak'atayn yukthiru fiha ar-ruku' was-sujud fanahahu faqala ya aba Muhammad yu'azzibani Allahu 'ala as-salati qala la walakinna yu'azzibuka 'ala khilafi as-sunnah. Demək, Sa'id ibn al-Musayyib bir kişini görür ki, sübh namazından sonra 2-dən artıq rəkat namaz qılır. Və beləcə qiraətin gözəlləşdirir, səcdəsin uzadır, rukusun uzadır və onu bundan qadağan edir. Onu bundan qadağan edir, deyir ki, belə namaz qılma. O deyir ki, sən nə danışırsan və onu qorxuzur. Və deyir ki, sən nə danışırsan? Məyər deyir, Allah deyir mənə namazıma mı görə əzab verəcək? Yəni, etdiyim ibadətdir, Allah mənə ibadətə mi görə əzab verəcək? Deyir, xeyr, Allah sənə ibadətə görə deyil, Allah sənə sünnəyə müxalif olduğuna görə əzab verəcəkdir. Bu əsərdə qardaşlar Beyhaqi özünün Sünan adlı əsərində rivayət etmişdir və eləcə də Abdurrazzaq bunu özünün Musannaf adlı əsərində rivayət etmişdir. Növbəti əsər isə həc barədədir. Və qalə rəculun lil imami Malik ya əbə abdillah min əynə əhrim və bir nəfər İmam Malikə müraciət edərək deyir ki, ey Abdullahın atası, mən ehrama hardan girim? Çünki bilirsiniz ki, insan həccə və yaxud ümrəyə gedəndə müəyyən bir yerlər var ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm hər bölgənin əhalisinə nisbətən onlar üçün miqatlar təyin etmişdir. Və o kəslər də həmin yerdən miqata girməlidirlər. Və Mədinə əhli içində və yaxud hər hansı bir insanlar gəlib Mədinədən keçirlərsə, onlar Mədinənin də özünün miqata girməyə yeri var. Və o soruşanda ki, o kişi İmam Malikdən ki, mən hardan ehrama girim? İmam Malik onun sualına belə cavab verdi. Qal, min zil Hüleyfə, min həythü əhrəmə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və dedi ki, Zülhüleyfədən gir, hansı ki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm də məhz oradan ehrama girmişdir. Və qalə, inni uridu ən uhrimə minəl məscidi min indil qabr. Və o kişi deyir ki, mən istəyirəm məsciddən ehrama girim. Zülhüleyfədən deyil, məsciddən. Və o da doğrudan da çox yaxındır. Yəni, elə də uzaq bir yer deyildir. Və deyir ki, mən qəbrin yanından məsciddən istəyirəm ki, ehrama girim. Qalə, lə təfəl, fə inni əxşə əleykə əl fitnə. Və İmam Malik ona cavabında dedi ki, belə etmə, həqiqətən də mən sənin başına gələcək fitnədən sənin üçün qorxuram. Fəqal, və əyyü fitnətin fi həzihi, innəmə hiyə əmyəlun əziduhə. Və deyir ki, sən hansı fitnədən danışırsan, mən bir neçə metr məsafənin yerini dəyişməklə mənə fitnəmi uğrayacaq. Və İmam Malik ona belə cavab verdi. Qalə tə'alə, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah subhanə teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, o kəslər ki, Rasulullahın əmrinə müxalif gedirlər, onlar başlarına gələcək fitnədən və böyük bir əzabdan həzər etsinlər. Onlar başlarına gələcək bir fitnədən və əzabdan həzər etsinlər. Bu əsər də qardaşlar, səhihdir. Əbu Nuaym özünün Hilya adlı əsərində və Beyhaqi özünün Əl-Mədxəl adlı əsərində rivayət etmişdir. Həmçində İbn Əbi Ubad da özünün Əl-İbən adlı əsərində rivayət etmişdir. Demək, qardaşlar, bu üç əsər əsnasında biz doğrudan da gördük ki, sələf bu məsələyə nə qədər şiddətli yaxınlaşmışdır, yanaşmışlar. Və doğrudan da, qardaşlar, insanın sünnəyə müxalif olması onun cəhənnəm əhli olmasını haqq edir. Baxmayaraq ki, Allah istəsə bağışlayar. Çünki bunu ona görədir ki, o cəhənnəmi haqq edir. Çünki neçə-neçə ayələrə və hədislərə müxalif olmuşdur. Görürsən, insanları alimlər, elm əhli çəkindirəndə ki, filan yerə getməyin, filan kəslərə qoşulmayın, nə deyirlər? Deyirlər, qardaş, sən nə deyirsən, o ixlaslı insandır. Malın, dövlətin, ticarətin atıb gedib. Görürsünüzmü, Allaha görə getsə belə, necə ki, səhabələrin dilindən eşitdik, bunu nə hər hansı alim demir, nə də hər hansı hardasa oxuyan bir tələbə demir. Bunu, qardaşlar, dörd böyük səhabə iqrar etdiyi bir məsələdir və sözsüz ki, üzərinə əhl-i sünnə və cəmənin ittifaq etdiyi bir məsələdir. Baxmayaraq, cahillər bunu başa düşmür və yaxud da başa düşmək istəmirlər. Ona görə deyəndə ki, filan kəs azğındır, filan kəs filan mənhəcdən olub, deyirlər ki, qardaş, o boyda imarətlərini tərk edib gedib, o boyda ticarətlərin, ailəsini tərk edib, o cürlü mübarək vətəndə yaşayır, tərk edib gedir. Bəs ona nə deyirsən, qardaş, biz deyirik ki, bizim onun niyyəti ilə heç bir işimiz yoxdur. Və sən də heç onun niyyətini bilmirsən, biz də onun niyyətini bilmirik. Amma sən də, biz də sənin kimi xoş zənn edirik ki, doğrudan o insan səmimi olaraq Allah yolunda gedib. Ancaq bu kifayət etmir. Bu kifayət etmir. Xüsusən də cihad elə bir məsələdir ki, qardaşlar, cihad elə bir məsələdir ki, burada sünnəyə bağlanmaq daha çox lazımdır. Daha çox lazımdır. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, Əl-imamu cünnə yuqatəl varahu. Və deyir ki, imam qalxandır, onun arxasında vuruşulur. Hansı bu günləri cihadda imamın arxasında vuruşulur? Baxmayaraq, bir neçə insanlar toplaşıb, özlərinə əmir seçirlər, rəhbər seçirlər və deyirlər ki, bu da bizim imamımız və yaxud da rəhbərimiz. Və bu rəhbər də cahildir. Onların seçdiyi o rəhbər də baxmayaraq saqqal saxlayıb əmamə geyir, amma o onun elmli olmasına dəlalət etmir. Cahildir və cahilin arxasında getmək doğrudan da zəlalətdir, qardaşlar. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cahil rəhbərin arxasında vuruşub ölmək cahiliyyət devrində ölmək kimi bir şeydir. Sanki o insan cahiliyyət ölümündə ölmüşdür. Və bu hədisi də Şeyx Albani səhihləşdirmişdir. Ona görə, qardaşlar, ehtiyatlı olun, çünki bu devirlərdə, bu günlərdə eşidirik, qardaşlar danışırlar ki, nə bilim, Azərbaycan, biz ona dəyiş deyirdik, Şam ordusu, giriblər İraqa, nə bilim, neynirlər, gözən qardaşlar narahatdır, belə filan, nə xilafət gələcək, belə olacaq. Qardaş, nə xilafət gələcək, nə kömək gələcək, nə də bir şey. Bu şey ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun deyil. O yolu gedənlər xavarcə qeydəsindədirlər və yaxud onlara oxşayanlardandırlar. Bilin ki, bunun ardında heç vaxt kömək gələ bilməz. Necə ki, bizim böyük alimlərimizdən biri öz dərslərinin birində bir gün dedi ki, həqiqətən də nüsra, yəni kömək çox yaxındadır. Və məscidin sütunun göstərdiyi, dedi, sanki bizimlə sütun arası qədərdir. Dedi, əgər biz qarışqa surəti ilə, əgər o sütuna tərəf geçsək, o köməyə tərəf geçsədir, biz gedib ona çatarıq və kömək yaxındır. Lakin deyir, biz təyyarəyə minib təyyarə sürəti ilə tam əksinə gedirik və köməyi axtarırıq və belə olduğu təqdirdə də heç vaxt kömək gələn deyil ki, deyil. Yalnız ümmətin bir çıxış yolu vardır, o da Quran və sünnəyə dönmək. İstər zəif olsunlar, istər ac olsunlar, istər silahsız olsunlar, istər yeməksiz olsunlar, əgər haqq üzrə olsalar, Allah subhanahu wa ta'ala necə ki köməyi öz üzərinə götürmüşdür, sadiq olan Allah sözsüz ki öz sadiqliyində qalıb
o insanlara kömək edəcəklər. Əks təqdirdə isə nəyləri isə qənimət götürməklə, kimləri isə öldürməklə, hər hansı bir torpaqları almaqla elə bilməyin ki, buradan xilafət iyisi gəlir, İslam xilafəti iyisi gəlir. Əlbəttə ki, bu boş kulyalardan başqa heç bir şey deyildir. Əgər belə olsaydı, indiyəcən belə şeylər çox baş vermişdir. Ona görə tarixi heç vaxt unutmaq lazım deyil. Və xüsusən də yaxın tarixi. Və Allahdan istəyirik ki, bizləri belə şeylərdən qorusun. Allahdan istəyirik ki, cavanlarımızı islah etsin, onların bəsirətini açsın və bizlərə haqqı haqq olaraq göstərib, haqqa tabi etsin və bizlərə batili batil olaraq göstərib, bizləri batildən uzaqlaşdırsın. Və subhanəkə Allahümə və bihəmdik.
Və əşhədü ən lə iləhə illə ənt və əstəğfirukə və ətubu iləyk və əxir dəvanə ənilhamdülilləhi rabbil aləmin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.